Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 2 օր, քարոզարշավի ավարտին հաշված ժամեր են մնացել հանրապետական կուսակցության ղեկավարներն, այդ թվում Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր մարզահամերգային համալիրում էին, նրանք մասնակցեցին կուսակցության ամփոփիչ հավաքին։ Քարոզարշավի ավարտին սոցիոլոգները հրապարակում են հանրային կարծիքի ուսումնասիրության վերջին տվյալները, լիտվական Baltic Surveys-ի պնդմամբ ընտրարշավի առաջատարներն են հանրապետականն ու Ծառուկյան Դաշինքը։ Ղարաբաղյան կարգավորման բազմաթիվ ասպեկտներ արդեն իսկ համաձայնեցված են, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները այսօր Բրյուսելում քննարկում են պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու և ահաբեկչության դեմ պայքարը խստացնելու հարցերը։ Սա նման առաջին հավաքն է, որին մասնակցում է ԱՄՆ-ի նոր պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Այսօր նա ասել է, որ ԱՄՆ-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ մնացած երկրների համեմատությամբ շատ ավելի մեծ միջոցներ է հատկացնում Դաշինքին։ ՆԱՏՕ-ի երկրները 2014-ին խոստացել են Դաշինքին տրամադրել իրենց համախառը ներքին արդյունքի 2% կոսը կազմող գումարներ, սակայն միայն 5 պետություն է կատարել խոստումը։ Ամերիկացի հանրապետական սենատորներ և վետերան քաղաքական գործիչներ Ջոն Մաքեյնը և Լինսի Գրահեմը քննադատել են Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հերացման պահանջից հրաժարվելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշումը։ Ասադի հերացումը Վաշինգտոնը նախկինում համարել է Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ավարտի նախապայման։ Նախորդային մակում ԱՄՆ-ի դեսպան Նիկի Հեյլին ասել է, որ Ասադին հերացնելու պահանջը այլևս ԱՄՆ-ի համար առաջնահերթություն չէ, իսկ պետքարտուղար Թիլերսոնը Անկարայում ասել է, որ Ասադի ճակատագիրը պետք է լուծի Սիրիայի ժողովուրդը։ Իսրայելը հայտարարել է, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ բնակավայր կկառուցի Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Բնակավայրը կկառուցվի Պաղեստինյան Նաբլուս քաղաքից ոչ հեռու։ Պաղեստինցիները դատապարտել են այդ մտադրությունը։ Այսօր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը կներկայացնի Եվրոպական միությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու բանակցությունների հիմնական սկզբունքները ներառող բանաձև։ Բելարուսի ոստիկանները ընթացքի մեջ գտնվող հետաքննության շրջանակներում խուզարկություն են անցկացրել Բելսատ ՏՎ հեռուստաընկերության կենտրոնական գրասենյակում։ Պակիստանում հիմնականում Շիա Մահմեդականներով բնակեցված Քուրամի շրջանի կենտրոն Պարաչինար ավանում ահաբեկչական պայթյունից սպանվել է առնվազն 22 մարդ, կան վիրավորներ, մսկիթի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժման պակիստանյան խմբավորումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 2 օր։ Քարոզարշավը կավարտվի մոտ 8 ժամից, վաղն արդեն ողջ Հայաստանի տարածքում այսպես կոչված լռության օր է լինելու, որի ընթացքում հայաստանցի ընտրողները վերջնականապես կողմնորոշվում են, թե ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերից որ մեկին են նախապատվություն տալու։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարները մի քանի ժամ առաջ հավաքվել էին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, ինչպես և Քարոզարշավի մեկնարկ ազդարարող հավաքը, որը կայացավ մարտի 5-ին Դինամո մարզահամալիրում, այս մեկը եւս փակ էր լրատվամիջոցների համար։ Հանրապետականների հավաքին հնարավոր էր հետևել բացառապես ինտերնետային հեռարձակմամբ։ Քարոզարշավի յուրատեսակ ամփոփմամբ հանդես եկավ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, բավական անսպասելի կոչով դիմելով ընտրողներին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականի ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ամփոփելով իր ղեկավարած ուժի նախընտրական քարոզարշավը կոչ արեց քաղաքացիներին ապրիլի 2-ին ընտրել ոչ թե հանրապետականին, այլ ում ուզում են։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը զգուշացրեց, քվեաթերթի կընտրելիս քաղաքացին ընտրելու է նոր զինատեսակներ, ինչպես նաև այն ուժին, ով պետք է լուծի Ղարաբաղի խնդիրը։
Այս միջոցառման բնույթից ելնելով, ես հիմա ձեզ պետք է կոչ անեի ընտրել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, բայց ես այդպես չեմ անի։ Ես կասեմ ընտրեք, ում ուզում եք, բայց ընտրելիս հիշեք, զավակին բանակ ուղարկած մայրերին, ում սրտի յուրաքանչյուր հարվածը որդիների ապահով ծառայության վայկաներն է հաշվում։ Հիշեք, սահմանամերձ գյուղում հակառակորդի դիպուկահարի նշանառության տակ ամենառավոտ պայուսակ մուսերին դուպրոց շտապող փոքրիկներին, ում վստահության աղբյուրը սահմանին կանգնած զորքի մարտունակությունն է։ Հիշեք այս պատկերները և ապրիլի 2-ին ընտրեք, ում ուզում եք։ Շնորհակալ եմ։
Սերժ Սարգսյանի այս կոչը, սակայն կարծես, այնքան էլ չբավարարեց հանրապետականի քարոզարշավի ողջ բեռն իր ուսերին վերցրած վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ով Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո այնուամենայնիվ կոչ արեց ընտրել հանրապետականին։
Բայց վերջում ընտրեք մեզ։
Նկատենք, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխող հանրապետականը, ինչպես որ փակ հանդիպումով բացեց քարոզարշավը, այնպես էլ այսօր մամուլի համար փակ դռների ետևում մարզահամերգային համալիրում ամփոփեց 27-րդ տևած քարոզարշավը։ Հանրապետականները խիստ ուրախ էին և տոնական ցնցացող բազմության առաջին շարքում կանգնած հանրապետականի ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը և քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ոգևորված ծափահարում էին հայ էստրադային երգիչներին, այդ թվում ռեինկարնացիա խմբին, Արման Հովանիսյանին և Ձախ Հարութին։
Եվ քանի դեռ հանրապետականները երկու պարով ամփոփում են գրեթե մեկ ամիս տևած քարոզարշավի արդյունքները, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից ևս մեկը, ԵԼԿ Դաշինքը, պատրաստվում է բողոքարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3+3-ով կայացրած որոշումը, դրանով հիշեցնեմ, ԿՀ-ն մերժեց հանրապետականների գրանցումը չեյալ հայտարարելու ԵԼԿ-ի պահանջը։ Այդ պահանջը բխում էր իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության վերջին բացահայտումներից, որոնց համաձայն թվով 114 դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենները հանրապետական կուսակցության համար ընտրողների ցուցակներ են կազմում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանրապետական կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով չի դիմի դատարան։ Ժամեր շարունակ քննարկելով ԵԼԿ Դաշինքի պահանջը, հանձնաժողովը մերժեց այն միաձայն։ Դաշինքի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ազատությանը փոխանցեց ԿՀ որոշումը բողոքարկելու են դատարանում։ Դիմումի հիմքում իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած աղմկահարույց ձայնագրությունն էր։ ՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների խոսքի սղագրությունն ներկծվել դիմումին։ Դաշինքի ներկայացուցիչները կարծում են, վարչական ռեսուրսը համակարգված ծառայել է իշխանական կուսակցությանը։ Որոշումը հրապարակելիս Տիգրան Մուկուչյանը հայտարարեց, կուսակցությունների համախոհների ցուցակներ կազմելը ընտրական օրենսգրքով նախընտրական քարոշչություն չէ։ Ներկայացված ձայնագրություններով էլ չի հաստատվել ԵԼԿ-ի այն պնդումը, թե ցուցակներ դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենները կազմել են լիազորությունները կատարելուն զուգահեռ։
Ցուցակների կազմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ցույց որոշման պարտադրված իրավական դիրքորոշումներին, իրավական հիմնավորումներին և վարչական վարույթով առկա փաստական հանգամանքներին համապատասխան չի գնահատվում որպես հանրային ռեսուրսի չարաշահում, ուստի հիմնազուրկ է այն միայն մեկ կուսակցության օգտին ծառայեցնելու փաստարկը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անաչառ չէ։ Դիմումի քննարկման ժամանակ հայտարարեց ԵԼԿ-ի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։
Դպրոցները և մանկապարտեզները ընտրվել են պատակայության սկզբունքով, հերթականությամբ, որ հեռախոսահամարին պատասխանել են, այդ հեռախոսահամարի հետ, այդ տնօրենի հետ իրականացվել է այդ խոսակցությունը, որևէ ընտրանք չի արվել։ Եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փոխանակ պարզի, արդյոք այն ավելի մեծ ընդգրկվածություն ունի, թե ոչ, ընդամենը ստանձնել է հանրապետական կուսակցության պաշտպանի դերակատարությունը։
Carlos Վարշավի վերջին օրերն աչքի ընկան սոցիոլոգիական տարատեսակ կառույցների զգալի ակտիվությամբ, երեկ իր հետազոտությունների տվյալներն էր ներկայացնում Արոն Ադիբեկյանի սոցիոմետր կենտրոնն, այսօր էլ հերթը ամերիկյան Գելափի հետ Եվրոպայում համագործակցող լիտվական մի կենտրոնին էր Baltic Surveys-ինը։ Դաշնակցության փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող երկիր մեդիա հեռուստաընկերության պատվերով մարտի 18-ից 27-ն անցկացված այս հարցման համաձայն ընտրարշավի առաջատարներն են հանրապետական կուսակցությունն ու ծառուկյան դաշինքը։ Այս մի հարցման մասին առավել մանրամասնք պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տարածաշրջանում ամերիկյան հեղինակավոր Gallup կազմակերպության պաշտոնական գործընկեր Baltic Surveys կազմակերպության տվյալներով խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող 9 կուսակցություններից ու դաշինքներից 5%-ը գերազանցող վարկանիշ ունեն 5-ը. հանրապետական կուսակցությունը ծառուկյան դաշինքը, ելքը, դաշնակցությունը ու հայկական վերացնունդը։ Baltic Surveys-ի ու Հայկական Սոցիոլոգիական Ասոցիացիայի հետազոտության համաձայն հայաստանցիների 30%-ը իրենց ձայնը կտան հանրապետականին, 29%-ը ծառուկյան դաշինքին, 9%-ը ելքին, 7%-ը դաշնակցությանը և 5%-ը հայկական վերացնունդին։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն ազգային ժողով անցնելու համար դաշինքներին անհրաժեշտ է առնվազն 7% քվե, իսկ կուսակցություններին 5%. Baltic Surveys the Gallup Organization-ի ներկայացուցիչ Ռասա Ալիշա Ուշկիենեն ընդգծեց, իրենք ամերիկյան հեղինակավոր Gallup կազմակերպության պաշտոնական գործընկերն են և մարտի 18-ից 27-ը տեղի ունեցած հայաստանյան հարցումն իրականացրել են Gallup-ի մեթոդաբանությամբ։
Я Gallup. Так что в этом смысле
вопрос вам.
Так как я представляю эти цифры и мы работаем с Геворгом много лет мы работаем по методике Gallup.
Gallup-ը ես եմ, քանի որ ես ներկայացնում եմ այս թվերը եւ Հայկական Սոցիոլոգիական Ասոցիացիայի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանի հետ աշխատում ենք երկար տարիներ։ Աշխատում ենք Gallup-ի մեթոդաբանությամբ, որպեսզի Հայաստանի բոլոր բնակիչները, ովքեր ունեն ընտրելու իրավունք, նույն հնարավորությունն ունենան մասնակցելու մեր հարցմանը։ Ուստի այո, սա Gallup-ի մեթոդաբանությունն է եւ սա այն է, ինչ Gallup-ն անում է բոլոր երկրներում, ուր աշխատում է։ Այո, սա մեր Gallup-ի թվերն են։ Խնդրեմ, դուք տեսնում եք մեր տարբերանշանը։
Поэтому да, это по методике Gallup, это то, что мы делаем, что Gallup делает во всех странах, в которых он работает.
И не только по методике, но и Gallup говорит, что это наши цифры.
Да, это наши
цифры. Это наши цифры. Правильно вас?
Да, правильно, вы видите наш знак.
Վերջին սոցհարցումներն արդեն իսկ արժանացել են որոշ ընդդիմադիր ուժերի քննադատության ընտրություններին մասնակցող եւս մեկ քաղաքական ուժոհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ վերջին սոցհարցումների հավաստիությունը կասկածի տակ են դնում։ Այսօր դաշինքի ղեկավարները ամփոփում էին իրենց քարոզարշավը համատեղ մամուլի ասուլիսով, այդ ասուլիսի ժամանակ Սեյրան Օհանյանը, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Վարդան Օսկանյանն անդրադարձել են նաև հետընտրական զարգացումներին, ինչպես նաև հնարավոր համագործակցությանը ծառուկյան դաշինքի հետ, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը մտադիր է կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերի հետ, այսպիսով հասնելով իշխանափոխության։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ամփոփելով ընտրական քարոշչությունն այսօր հայտարարեց, որ այդպիսի նախադրյալներ տեսնում է։
Բևեր ձևավորել, որը որ կկատարի այն իշխանափոխությունը և կբերի այն քաղաքական թիմին, որը կզբաղվի մեր երկրի զարգացմամբ, պետք է մենք մի կողմ դնենք բոլոր տիպի տարաձայնությունները, անձնական նկարտումները, որովհետև զգում ենք, որ վճռվում է մեր երկրի ապագան, մեր երկրի ընդհանուր ճակատագիրը։ Մենք այս ճակատագրական պահին իրավունք չունենք բսկտված, տրոհված մեր երկրի, մեր ժողովրդի առջև հանդես գալու։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի պատվիրած հարցումների արդյունքներով առաջին տեղում ծառուկյան դաշինքն է։ Ուստի իշխանափոխության հարցում Սեյրան Օհանյանը առաջին հերթին հենց Գագիկ Ծառուկյանի հետ պիտի համաձայնության գա։
Հայտնի է, որ դուք իր հետ ունեցել եք հանդիպումներ, ինչ ազդակներ եք ստացել, նա հակված է ՀՀԿ-ից վերցնել իշխանությունը և ընդդիմադիրներով կոալիցիա կազմել, թե ոչ։
Այս իրադրության գնահատմամբ խելամիտ վարվելու միակ տարբերակը փոփոխություններն են, այսինքն իշխանությունը պետք է փոխվի, դրա համար մենք պատրաստակամ ենք այն ուժերի հետ, ովքեր որ փոփոխության կողմնակից են, ովքեր որ այս իշխանություններին ուզում են ասել, որ հերիք է, որ դուք ղեկավարեք, պետք է այլ թարմ ուժեր կան ղեկավարել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ծառուկյանին, գիտեք, որ ես մի քանի անգամ նաև նախկինում հանդիպել եմ եւ մեր մոտ բարի դրացական հարաբերություններ են եւ այդ հարաբերություններն էլ մշտապես պահպանվելու են։
Դիտորդների քանակով այս ընտրությունները ևս առանձնահատուկ են ԵԱՀԿ-ից, Եվրոպական մյուս կառույցներից բացի կիրակնորյակ քվեարկության ընթացքին հետևելու են նաև բազմաթիվ տեղական կազմակերպությունները, ավելին առաջին անգամ հայաստանյան ընտրությունները կդիտարկեն նաև Սփյուռքի մի շարք հայտնի գործիչներ, կանադահայ կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, ինչպես նաև ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, նրանց ասուլիսը Երևանում այս պահին էլ շարունակվում է, լսենք մի հատված Թանկյանի ելույթից։
Շատ ուրախ ենք, որ ստեղ ենք և մասնակցում ենք այս parliamentary election-ներուն, այսինքն մեր ներկայությունը կարևոր չէ, կարևորը բոլոր մեր ներկայությունն է։
It's a pleasure to be here. It's an honor to be here to partake in the parliamentary elections of Armenia in 2017. We started this petition last year with Justice Within Armenia, a collective of artists, an association of artists, because we were afraid of what might happen in Armenia, given the Sasnazarev situation and given the escalation of tension within the country.
Նախ շնորհակալություն է հայտնում ասելով, որ մեծագույն հաջույք է իր համար մասնակցելու Հայաստանի ընտրություններին։ Մասնավորապես ընտրություններին մասնակցելու քայլը սկսվեց արդեն ստորագրահավաքից հետո, երբ մի խումբ արտիստներ միահամուռ ձևով հավաքվեցին եւ որոշեցին, որ պիտի այս քայլն անեն եւ մասնակցեն Հայաստանի ընտրություններին։ Մասնավորապես կարևորվեց իրենց քայլը եւ կարևորություն ստացավ Սասնածռերի դեպքից հետո։ Հայաստանում տեղի ունեցող անարդարությունների դեմ պայքարի մի ձև են համարում պես դիտորդ մասնակցելը։ Նկատի ունենալով, որ տարիների անարդարությունը, որը Հայաստանը ունեցել է եւ անտարբերությունը, որը հանրության կողմից է զգացվում Հայաստանում, այլևս պիտի դադարեցվի։ Եվ որպես Justice in Armenia, արդարություն Հայաստան նախագծի գլխավոր անդամներից մեկը համարում է, որ սա կարող է փոքր, ամենափոքր մասնակցությունը լինի Սփյուռքի Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակում, այնուամենայնիվ մեծապես կարևորում է այս մասնակցությունը եւ մասնավորապես Սերժ ուզում է շնորհակալ լինել կամավորներին, ովքեր Հայաստանի ընտրությունների ընթացքում մոնիտորինգով են զբաղվել եւ հետեւել են այս գործընթացին կամավորապես, քանի որ սա, ինչպես Սերժը նշեց, մեր, այսինքն իր հաստատ հաստատելով ձեր ընտրություններն է եւ մենք փորձում ենք այստեղ լինելով աջակցել ձեզ եւ ձեր մեջքին կանգնել այս ընտրության ընթացքում։
Շարունակելով դիտորդների, մասնավորաբար տեղական դիտորդների թեման, նշեմ, որ դրանց մի մասը լայն հանրությանը քաջածանոթ է, ասենք Transparency International կամ ընտրությունը կոնն է կազմակերպությունները։ Կան նաև լայն հանրությանն անհայտ կառույցներ, որոնք իհայտ են գալիս շատ հաճախ ընտրությունից ընտրություն և նրանց գոյությունը հաճախ կապում են առաջատար քաղաքական ուժերի, նախ և առաջ հանրապետականների հետ։ Կիրակնորյա ընտրությունները դիտարկելու են նաև ԱՊՀ դիտորդներն, ովքեր որպես կանոն հետխորհրդային տարածքում անցկացվող նույնիսկ ամենավիճահարույց ընտրություններ թերություններ չեն նկատում, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ինչպես ամեն ընտրության ժամանակ, այնպես էլ այս անգամ ԱՊՀ դիտորդները մինչև այս պահը որևիցե խախտում չեն նկատել։ Հակառակ դրան տեղացի դիտորդները գտնում են, քարոզարշավի ընթացքում արձանագրված խախտումներն այնքան շատ են, որ կարող են անգամ ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Խորհրդարական ընտրությունները դիտարկող քաղաքացիական նախաձեռնություններից մի քանիսը այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում հերթական անգամ շեշտեցին, որ քարոզարշավի ժամանակ բազմաթիվ խախտումներ են բացահայտել։ Ընտրակաշարքի վերաբերյալ շրջանառվող լուրերից սկսած մինչև վարչական ռեսուրսի կիրառում, ինչին սակայն համարժեք արձագանք չի տրվել ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ոչ էլ իրավապահ մարմինների կողմից։ Ազատության հարցին նշանակում է սա արդյոք, որ տեղացի դիտորդներն արդեն իսկ կասկածի տակ են դնում ընտրությունների վերջնական արդյունքները, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը ասացին.
Ընտրությունների ազատ և արդարներն ադրևս կասկածի տակ են և կարող ենք պնդել, որ չարվեց բոլոր անհրաժեշտը, որպեսզի վստահություն լինի ընտրողի մոտ, և անհավասար պայմանները, և այդ բռնությունները, և վարչական ռեսուրսի այդ չարաշահումը, և այդ ցուցակները, որոնք այդպես էլ չբերվեցին կարգի, և այս ամենը արդեն լրջագույն հիմքեր են տալիս, ասում են, քվեարկությունը նույնպես չի ընթանալու նորմալ ձևով։
Մինչդեռ միանգամայն հակառակ պատկեր է ներկայացվում ԱՊՀ դիտորդական առաքելության կողմից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփելով մինչև այս պահն իրականացված աշխատանքները, ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լևեդևը հայտնեց, որ մարտի 14-ից մշտադիտարկում իրականացնող 8 երկրների 20 դիտորդները հասցրել են 8 մարզում լինել, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին հանդիպել եւ մինչև այս պահը ընդհանուր եզրակացությունը այն է, որ Քարոզարշավը Հայաստանում ընդհանուր առմամբ անցնում է ընտրական օրենսգրքին համաձայն։
Պոլիցիան ինֆորմիրует о том, что каких-то серьёзных
И ուրախություն մեզ ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ լուրջ բողոքներ չկան։ Ընտրարշավին նախորդող վիճակը մեզ հույս է տալիս, որ ընտրությունները կանցնեն հանգիստ ու կազմակերպված։
Ազատության հարցին արդյոք մինչև այս պահը ԱՊՀ դիտորդները որևիցե խախտում չեն նկատել եւ չեն լսել ընտրակաշարքների մասին։ Լևեդևը ասաց, որ իրենց այդպիսի լուրեր չեն հասել։
Մեզ ոչ ոք չի դիմել, իսկ այդ մասին մեր դիմումներին ի պատասխան մեզ ասել են, այդպիսի տեղեկատվություն չկա։
Երևանյան մամուլի եւս շարունակում է ակտիվորեն ամփոփել Քարոզարշավի ընթացքը, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամփոփելով Քարոզարշավը 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Արդեն իսկ կարող են կարծանագրել, որ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի ունենում ճակերտավոր նախագահական ընտրություններ, որտեղ ընդդիմությունը ընդհանրապես հաղթելու շանս չունի, անկամ տեսականորեն։ Այսինքն պայքարն ընդանում է ոչ թե իշխանության եւ ընդդիմության, այլ իշխանական ուժի եւ դրա երկվորյակ այլ ընտրանքի միջև։ Ավելին, մեծ տարբերություն չկա, թե այդ ուժերից որը կհաղթի։ Նման իրավիճակ իսկապես երբևէ չէր եղել։ Իսկ հիմա անդիմության հաղթանակի հարցն ընդհանրապես օրակարգից դուրս է եկել։ Այսինքն, տեղի ունեցել այն, ինչի մասին զգուշացնում էինք և 2003-ի, և 2008-ի, և 2013-ի ընտրություններից առաջ։ Բոլոր այդ ընտրությունների նախորդին ասում էինք, որ տվյալ ընտրությունը երկրում իրավիճակ փոխելու հազվագյուտ շանս է, եթե դրանից չօգտվենք, հետևանքները ծանր են լինելու։ Հիշեցնում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, ծերթում կարդում ենք։ Մի բան կարող ենք արձանագրել, որ անկախ ամեն ինչից կամ ամեն ինչով հանդերձ, հերթական անգամ արձանագրվեց վերջին արդեն 11-ի համար կարծեք թե ամրագրված մի իրողություն։ Նախընտրական և ընդհանրապես ներքաղաքական գործընթացը Հայաստանում անցնում է միևնույն համակարգի երկու տարբեր բևեռների ընդհանուր գերակայության պայմաններում, որը պայմանականորեն կարող ենք կոչել ՀՀԿ-ԲՀԿ դիմակայություն։ Այս երկու գերակաբևեռների ներքո կան իհարկե տարբեր այլ դիմակայություններ։ Սա իհարկե առանձին խոսակցության նյութ է, թեև ոչ պակաս կարևոր, սակայն բուն գործոնն այն է, որ այդ ամենը հասարակությունից քաղաքացու ծստեյությամբ պաշտպանված է ՀՀԿ-ԲՀԿ դիմակայությամբ, որով հասարակություն իշխանական համակարգ տարածությունը պաստորեն ենթարկվել է, այսպես ասած, երկշերտ պաշտպանության, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Ազգային ժողովի այս ընտրություններն առավել քան կարևոր են, քանի որ միակ հնարավորությունն է լինելու առաջիկա 5 տարիների իշխանությունը ձևավորելու հարցում։ Նոր սահմանադրությամբ Հայաստանում այլևս չեն անցկացվելու նախագահական ընտրություններ։ Ուստի, ապրիլի 2-ին քվեախցիկում Հայաստանի քաղաքացին պետք է լրջորեն խորհի, որ ուժին է վստահելու մեր երկրի ապագան, որ ուժն է վիճակի իր վրա կրել իշխանության ծանր ու պատասխանատու բեռը։ Այնպես որ ընտրությունը պետք է կատարել այդ գիտակցությամբ, այլ ոչ թե տուրք տալով ընտրակաշարքի ճնշումների ծանոթ բարեկամների գործոնին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը ևս ընդհանրացնում է. Այս ընտրությունն ի տարբերություն նախորդների պայմանավորելու է առաջիկա 5 տարիների մեր ընթացքը, և խորհրդարանում նստած յուրաքանչյուր անձի որակներն ու գիտելիքները կարևոր դեր են կատարելու։ Պետք է գիտակցել, որ խորհրդարանը կոճակ սեղմողների մարմնից վերածվելու է մեր պետության գլխավոր մարմնի, որի գործունեության արդյունքում և որի կազմն է որոշելու մեր ապագան։ Հարցը շատ պարզ է, և մաթեմատիկական բարդ հաշվարկների կարիք չկա։ Յուրաքանչյուր նորմալ քաղաքացի ուզում է լավ ապրել, լավ երկրում ապրել և իրեն ծառայող ազնիվ իշխանություն ունենալ։ Ուրեմն, ձեր ընտրությունը կատարեք միմիայն այդ հաշվարկով ու ցանկությամբ, չտրվելով կասկածելի թելադրանքներին ու այս ռոպեական շահերին, հորդորում է հրապարակ թերթը։ Քարոզարշավի փուլը կարելի ասել բավականին հաջող անցավ։ Ամենալավ ընտրությունները կազմակերպելու իշխանությունների հայտը քարոշչության փուլում կարծես թե հաջողվեց, գնահատում է հայկական ժամանակը։
Պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է ակտիվորեն աշխատել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ, համագործակցելով Փարիզի եւ Վաշինգտոնի հետ ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Ղարաբաղյան կարգավորման բազմաթիվ ասպեկտներ արդեն իսկ համաձայնեցված են, լսենք Քրաչ Մելքումյանին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանական ԱՊԱ-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման Լավրովի պլան գոյություն չունի։ Նա նշել է, որ ներկայումս քննարկվող գաղափարի հենքում ընկած է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրների կողմից մշակված առաջարկը։ Ավելի կոնկրետ խոսքը Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահաների համատեղ հայտարարություններում հնչած սկզբունքների մասին է, որոնք քաչ հայտնի են, ասել է Լավրովը եւ ընդգծել, որ կողմերը հիմնականում չհերքելով հենքը տարբեր կերպ են պատկերացնում կարգավորման բաղադրիչները կյանքի կոչելու հերթականությունը։ Նա ասել է, որ համանախագահների մշակած կարգավորման սխեման արմատապես փոխելու կամ ինչ-որ նոր պլաններ առաջարկելու խոսք չի գնում։ Գլխավորը օգնել կողմերին գտնելու հավասարակշռված քաղաքական լուծում, որը թույլ կտա անցնելու իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթղթերի պատրաստմանը, նշել է նա։ Լավրովը հայտնել է, որ կարգավորման շատ բաղադրիչներ արդեն համաձայնեցված են։ Մնացել են մի քանի հարցեր, բայց դրանք ամենաբարդն են։ Համաձայնության գալ դեռ չի հաջողվում։ Ռուսաստանի հետաքրքրությունների մասին նա ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորված իրավիճակը անհանգստացնում է Ռուսաստանին։ Մենք անտարբեր չենք, թե ինչ է կատարվում մեզ հարևան տարածաշրջանում։ Հետաքրքրված ենք, որ այնտեղ վերականգնվի խաղաղությունը եւ հանգստությունը, բացվեն սահմանները, փախստականները վերադառնան, վերականգնվեն առևտրատնտեսական կապերը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է, ընդգծել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Նա չի համաձայնել լրագրողի հարցում ներառված դիտարկմանը, թե վերջին տարիներին կարգավորման ուղղությամբ քայլեր չեն արվել։ Ղարաբաղյան թեման մշտապես գտնվում է միջազգային միջնորդների ուշադրության կենտրոնում։ Ձեռնարկվում են ինչպես համատեղ, այնպես էլ ինքնուրույն ջանքեր այդ խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Նա գովաբանել է Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի համագործակցությունը, նշելով, որ այդպիսի թիմային աշխատանքը վկայում է, թե ինչպես պետք է համագործակցել միջազգային հակամարտությունները հաղթահարելու հարցերում։ Ակնկալում են, որ Ղարաբաղի կարգավորման հարցում մեր սերտ փոխգործակցությունը կշարունակվի, ինչպես Վաշինգտոնի, այնպես էլ Փարիզի հետ, նշել է նա։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի ջանքերին, ապա Լավրովը ասել է, թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումներում Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրը անտարակույս կարևոր տեղ է գրավում։ Մասնավորապես առարկայական քննարկում է տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի մարտի 15-ին Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ, հայտնել է Լավրովը, նշելով նաև արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումները, եւ նա ասել է, թե պետք է հաշվի առնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման թեման շատ ներփազգած հարց է, դրա համար բանակցությունների մանրամասները գաղտնապահ բնույթ ունեն։ Հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցությանը։ Ինչպես է Մոսկվան նայում այդ հարցին։ Մենք միայն կարող ենք ողջունել Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցությունը Եվրասիական ինտեգրման գործընթացին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։